Goizeko 9:06 dira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetako hautagaiei Euskadi Irratian egiten ari garen elkarrizketen barruan, ba, eta beti ere ITBren administrazio kontseiluak onartutakoari jarraiki, gaur konbidatu Xabier Isasi dugu, Euskal Herria Bildu koalizioak Gipuzkoan aurkeztu duen zerrendaburua. Xabier Isasi, egunon.
Egunon, maiz.
Eta ongi etorri.
Eskerrik asko.
Kampainan bete-betean murgilduta atzo Andoainen, ikusi zintugun, Laura Mintegi, lehendakari gaiaren ondoan, eta Iratxe Ibarra koalizioak hizkuntz politikarako duen arduradunaren ondoan. Ze gogo eta egin zenezake hauteskunde atari honetan atzoko festaren moduko ez?
Ba, horrenik eta behin euskaren aldeko ohiko jaia dela, balio berezia duela aurten bi arrazoiengatik, batetik puri-purian euskaren gaineko politika mai gainean jarri dalako eta euskaren aldeko defentsa egin behar dalako. Nik uste atzo jende asko biltzea hori izan zela neurri batean, eta biharrena hezkuntza alorrean Madrilgo gobernuak egin duen alegina edo egingo duen alegina berzentralizatzeko politika. Hortan Isabel Celaá hezkuntza sailburuak egin zuen adierazpena ezta. Eta gu, bagatuz, eta rezentralizazioaren aurkako jarrera, naukagu.
Bere alaxe ekingo diegu hauteskundeetakoak aztertzari, horren aurretik, egin dezagun Xabier Isasi hautagaiaren argazkia. Jose Mari Isasti.
Xabier Isasi Balanzategi Deustun jaio zen 1946 urtean, naiz eta aspalditik bizi den Hondarribian. Psikologian doktore da, bere jakintza esparrua metodologia da, eta psikologia eta estadistika klaseak ematen ditu Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako kampusean. Horrekin batera, bere ibilbidea euskarari lotua dago betidanik. Soziolinguistika alorrean aritu izan da, eta besteak beste, soziolinguistika matematikoa landu zuen Txillardegirekin. 2000 eta 2004 urteak bitar arte Udako Euskal Unibertsitateko zuzendari izan zen, eta 2004tik gaur egun arte Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenerako Gaindegia Beatokiko presidente da. Atalauetan guztietan lanean aritzeaz gain, gustoz ere euskalgintzan aritu da, eta euskararen militantetzat du bere burua. Ezkondua eta bi seme alaben aita, lehen aldiz azaldu da politikaren goimailan, eta Legebiltzarreko hauteskundeetan Euskal Herria Bildu koalizioaren Gipuzkoako zerrendaburua da.
Bueno, hori xe da, beraz, Xabier Isasi, Gipuzkoako hautagaia. Euskara eta hezkuntza kontuekin segitu, Xabier, EH Bilduk proposatzen dituen hezkuntza eta hizkuntza politika jorratuko ditugu. Hezkuntzaren egitekoa publikoa dela diozue. Alde horretatik hezkuntza sistema propio aldarrikatzen duzue, publikoa, herritarra eta parte hartzailea. Bueno, tira, horrez zer esan nahi du, sare bakarra antolatuko litzatekela, pribatu eta itunpek hori gabe?
Ez. Horrek esan nahi du publikoa entzaren zerbitzuko hezkuntza. Euskal Herria realitatean hitza izaten da. Lehentasunak guk ematen diogu hezkuntza publikoari. Izan ere une honetan murrizketak horti datoz, eta kontuan hartu behar izaten dugu zigortutako sektore badagoela, eta pertsona horientzat hezkuntza publikoa da, eskura ahal izatea, hezkuntza sistema izatea oso funtsezkoa da. Eta ez bakarri pertsonentzat, herri garapenaren ikuspegitik, indartu egin behar da sistema publikoa. Baina horrek ez dukentzen, Euskal Herrian daukagun aniztasuna horretan, ikastolen mugimendua, atzo gu bertan izan ginen, ikastolak bestea beste, babesten ditugulako. Beste kontu bat, guk laikotasun aldarrikatzen dugu, eta ikuspegi horretatik sare pribatua kontzertatu izan bada ere, iruditzen zaigune hauetan lehentasuna eduki beharko lukela, irakaskuntza publikoa eta gero euskararen sustapenerako irakaskuntza.
Hizkuntza ereduei dagokienez, euskara ardatz izango duen eredu bakar eta malguaren aldeko apustu egiten duzue, eta murgiltze sistema aldarrikatzen duzue. Hori horrela, nola erantzungo litzaioke gurasoen aukerari edo eta tokian tokiko errealitate soziolinguistikoari, ze eztabaida hori ere hor dago?
Bai, hor, printzipio bat mai gainean jarri behar da, ezta. Guk daukagun eredu honetan da 16 urte bitarteko derrigorrezko irakaskuntza. Derrigorrezko irakaskuntza horretan ez da eztabaidatzen matematika, musika, edukietan eta hizkuntzen artean eta ingelesa barnean sartzen da. Nik uste hemen euskararena politizatu egin dela testu ingurutik kanpo ateratzen ateradalako. Hezkuntza munduan euskera sartzen baldin bada, derrigorrezko irakaskuntza moduan, mundu guztiak, ikasle guztiak, pertsona guztiak aberastu egiten dira. Ingelesa jakitea, matematika jakitea, musika jakitea, ez dio inori ere kalte egiten. Eta euskera jakiteak ez dio inori ere kalte egiten. Zergatik ezin daiteken, euskera irakaskuntza ezin egon daiteken baldintza soziolinguistikoa eta eskuntzaren testu ingurutik kanpoko baldintzen arauera. Hala, informatika irakastea. Ze kontuan hartu behar dugu. Zenbat ordenagailu dagoen, hau da, ikasleek etxean ordenagailua eta ADSL edo interneteko sarrera daukaten, eta horren arauera eskaini bai, eskaini ez, ez ez. Euskera sartu behar da mundu guztientzat eta lortu behar dugu. Eskontzen bitartez, baina baita ere euskalduntze alfabetatzen bitartez, hiritar guztiek euskera jakitea. Gure planteamentua ez zaiola inori ere ukatu behar euskeraz jakiteko eta erabiltzeko aukera. Eta hori, eta behingoagatik, euskara jakiteak ez dio inori ere kalte egiten. Beraz, ereduek erakutsi dute, ez dutela balio euskalduntzeko, beste modu bat egin behar dugu.
Euskal Herri dagokion, Xabier Isasi, orain arteko hizkuntz politikarekin ez dela normalizaziorik etorriko esaten duzue. Hizkuntz politika buru jabe aldarrikatzen duzue, zer da hori?
Bai, euskaldunok pertsona gara eta euskaldunok guztiok elebiduna gara. Eta gure esku dago pertsona garen neurrian hizkuntza batean edo bestean egitea. Gauden honetan, Euskai Irrati honetan, zoriona pertsiartu, eta marurte, irratian gazuan betetzagatik, baina gauratu nahiko nuken sortu izan zenean EITB legez kanpo sortu izan zela, eta sortu zela Euskaldun. Azera-zeratik EITB Euskaldun sortu zela, autu bat, erakunde bat, beraz. Badauzkagu pertsonak, euskaldunak garenok, behar ditugu erakundeak euskaldunak izatea, eta normaltasunez bizitzea euskeraz. Bide hortatik planteatu behar dugu. Normalizazioa nik ez daukatu lertzerik iztuenik gabe, euskaldunik gabe, eta erakunde publiko euskaldunik gabe ere. Behar ditugu udalak euskalduna, behar ditugu erdundiak euskalduna, behar dugu edabide euskaldunak, eta behar ditugu sektore guztietan euskeraz funtzionatzen duten erakunde elkartak normaltasunez. Hori da planteatzen duguna.
Herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko langile publikoek bi hizkuntzetan aritzeko gai izan behar dutela dio EH Bilduk. Hala administrazio publikoan lan egiteko gutxienez bigarren hizkuntza eskakizuna bete beharko duela dio zuen programak. Badakizu Gipuzkoan zer gertatu den, Gipuzkoako Aldundia komunikaziorako lehen hizkuntza euskara aukeratu izanak hauts desentekoa arrotu du. Administrazio publikorako eskakizun honek sor ditzaken erreazioak kezkaturik zauzka?
Bai. Kezkatuta za ikusten dut aintzinako euskararekiko gorrota ikusten dut nik. Nik gorrota ikusten dut, eta horrela esan nahi dut, badakit gogorra dela, baina eske galdera badago. Gipuzkoako aldundiak orain egin duena, orain egindalako kritikatu egiten da, edo hori betiko debekatuta dagoelako da. Zer esaten digute? Aldundiak lehenestea euskara, kanpoko komunikaziorako hizkuntza gisa, orain momentuan ez dela komeni egitea, edo esaten digute hori inoiz eta inolaz ere ezin egin daiteken gauza dela. Eta nik uste bigarren hori esaten digute. Eta ni aserretu egiten naiz, sufritu egin dugulako, sufriarazi egiten digulako, eta defendatzen dut jarrera hori beste modu batean egin daitekela. Nik uste ezetz. Eta behingoagatik esan diezaguten, ezinezkoa da hori inoiz egitea, ezinezkoa baldin bada planteatzen, arrazoitu beharko luketen. Planteatzen baldin badigute, abagune honetan ez dela komeni, esplika dezagute, abagunea zertan diren arrazoia. Baina nik uste aldundiak ondo egin duela, eta bere atzetik beste erakunde batzuk bide beretik jo beharko luketela.
Kampaina orkesterakoan azpimarratu zenuen enplegua sortzea dela EH Bilduk urrengo legealdian izango duen lehentasun nagusia. Horretarako eredu aldaketa planteatzen duzue. Azpiegitura handiak bultzatu ordez, produkzio euna sendotu eta ikerketan berrikuntzan inbertitu behar dela diozue. Nola eredu aldaketa hori?
Printzipioz dagoen lana Euskal Herria ez da irla bat. Orduan, ekonomia guk eraginda gaude beste edozein herri bezala. kudeaketak ditugun baliabideen beste modu batea erabiltza planteatzen dugu. Hemen, eta bereziki herrialdeanetan, badaukagu arazo berezi bat lurraren artifizializazioa dela eta, hori zaindu den behar dugu eredu horrekatua, orain egiten ditugunak, geroari begira eragin dezaketera. Baina ekonomiari dagokionez dagoen enplegua aztertu beharko genuken lan jardura murriztu eta banatu. Banatu dagoen enplegua. Gure planteamendua da, garestiagoa da, luzera begira, esklusio soziala eta bazterketa, hori garestiagoa da, banaketa dagoen lana banatzea baino. Hau da, zenbat eta jende gehiago integratu lan merkatua, orduan eta ekonomiaentzat orduan eta hobeto. Ba, nola egin behar dugu? Enplegua sortzeko lana banatu, hori da gure proposamenetariko bat, bigarrena da lan berdea esaten dena, bide hortatik eta bai ikerkuntza kalitateko enplegua sortu, hor bideratu inbertsioa, eta horretarako baliabidea behar ditugu. Baliabideak zerga politikaren aldaketa planteatzen dugu alde batetik, zerga politikan bi ardatz nagusi, hau da gehien duena gehiago ordain dezala, iruzur fiskalari zorrotz aurre egitea, eta gero privilegioetan murriztu. Eta privilegioetan murriztu egiten dugun baliabide horiek bideratu enplegua sortzera da. Erakunde publikoek apostu egin behar dute esklusio soziala eta bazterketa sozialaren kontra, zerbitzu sozialetan gastatu baino guk esaten dugu inbertitu egiten dela. Eta hor bilatu egin behar dugu. Murrizketarik ez esaten dugunean, bi arrazoiengatik esaten dugu, bat, pertsonen eskubideetan murrizketarik onartzen ez dugulako, eta bigarrena, ekonomiaren garapenerako onuragarria delako, da guk konbentzituta gaude gizartean gastatu egiten duguna, baino da inbertitu egiten duguna. Kohesio soziala irabazten baldin badu, krisitik ataratzeko lagunduko dio. Eta gero badago beste, nazioarte mailan gertatzen dena, pentsatzen dugu Euskal Herrian, bereziki Gipuzkoan, industria euna nahiko orekatua daukagula, bilatu egin behar dugu kanpo merkaturako, da esportaziorako, ze guretzat Espainiako merkatua laguntza baino katea da une honetan.
Beste kontu bat, Xabier Isasi, geure pentsio sistema publikoa sortu behar dela diozue. Patxi López lehendakariak lenguan esan zuen gizarte segurantzak Espainian duen kutxa bakarra, hautsi ezkero, ba euskal pentsiodunek galera handia izan lezaketela. Bideragarri alda euskal pentsio sistema propioa?
Bai. Ba, eta azken hitzetatik eta propioa delako. Alegia, guk egiten baldin badugu Espainiako ereduaren arauera eta traslazio bat hemen aplikatzeko, ba, hori ez da bideragarria. Baina Espainian egiten dena egokitu egin behar dugulako, eta propio hitza horretatik abiatu egiten da. Guk hemen subiratasuna, burujabetza maila handiagoa lortzen baldin badugu, planteatu beharko genuken pentsio sistema. Konbentzituta gaude, naiz eta zaharkitutako biztanleria izan gurea, konbentzituta gaude posible dela. Ez ordea, eta hortan numeroak egiten baldin badu, traslazioa Espainiakoa nola egiten den, eta horren arabera kontuak atera men Euskal Herrian aplikatzeko, ez dira kontuak ateratzen, baina hori da, berriz ere esaten dut, Espainiakoa delako. Guk beste modu batean planteatuko genuken.
Negoziazio kolektiborako euskal esparru ere aldarrikatzen du EH Bilduk. Ze urrats emango zenituzkete euskal esparru hori antolatze aldera?
Bueno, alde batetik ikuspegi sindikaletik urratsak eman izan dira azken urteotan, naiz eta hor banaketa badu sindikatuen artean. Eta sindikatuek bere bidea egin beharko luketen eta patronalen artean bilatu beharko genuke Euskal Herri osoko elkartea. Hor, gure ustez gu lortuko bagenu gehiengoa Eusko Gasteizko Legebiltzarrean planteatu beharko genuken bai Nafarroa garaiekin eta bai iparraldeko Lapordi, Xiberia eta Baxe Nafarroarekin eremu komun bat. Zaila izaten da une honetan mugak batez ere jarduera ekonomikoetarako azken urteotan bereziki Nafarroa eta autonomia erkidegoan artean gotortu egin dute. Ba, hori gainditu egin beharko genuken, bilatu beharko genuken ekonomiaren garapenerako hildo nagusi adostuak, bai autonomia erkidegoa eta Nafarroaren artean, arrazoi simple bategatik, hau da, ekonomian absurdoa da, muga hori, absurdoa da, Euskal Telebista ez ikustea, eta hortik eratortzen den jarduera ekonomia, absurdoa da, Euskal Telebista, Nafarroko publizitatea, zin hartu izatea, han ikusten ez dalako, hor da, guk gainditzea, hortik, ba, urratsak egin, marko berri bat, Euskal Herriko lan eremuan lortzeko.
Aurrekontu politikari dagokionez, lurralde historikoen legearen aldaketa planteatzen du EH Bilduk. Ze eskumen banaketa proposatzen duzue bateko eta besteko erakundentzat?
Bai, revisatu egin behar da, gure planteamentoa instituzio eraketa osoa udaletatik hasi aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernua guk horrela ikusten dugu bere osotasunean aztertu behar dela. Eta gain jartze, telakatze, eskumenetan telakatze ematen dira udala, aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren artean. Orduan, errebisatu egin behar da, dana, harmonizatu egin behar dira politika. Askotan, askuntza ekonomikoa positiboa izan denean, udalak bere gain hartu ditu eskumen batzu. Herritarrei zerbitzu emateko eta orain zama bihurtu zaizkie, aldundiak antzeko gauza batzuk egin izan du, gero aldundietan gure kasuan zerga politika aldundien batzar nagusien esku izaten da, eta hor sortzen dira horrelako desajuste alde batetik eta teliakatzeak. Errebisatu egin behar da oso osorik, eta bilatu egin behar da harmonizazio fiskala. Planteamendu, harmonizazio fiskala egin daiteken hiru herrialdeetan baino lau herrialdeetan. Azken buru hitzarmen ekonomikoa Nafarroa garaiak duena oso antzekoa da. Eta posible izango litzateke, nun dago eragozpena. Bide hortatik LTH edo herrialde historikoen legea revisatu behar da, baina gure planteamendu ikuspegi horretatik, Euskal Herriaren ikuspegitik.
Guazen beste zelei batera, gizarte politikak. Etxe bizitza eskuratzeko arazo ugari dituzte herritarre gaur egun, eta krisiarekin gainera, ba mailegua ordaintzerik ez duen jende asko kalera botatzen ari direla ikusi dugu. Etxe bizitza izateko eskubide unibertsala aldarrikatzen duzue, diru sarreren muga kontuan hartuko ez dituena. Nola arautuko litzateke lehentasunak etxe bizitza bat eskuratzeko garaian?
Ba, problema... Lehenbiziko problema etxerik gabe geratzen diren pertsonekin eta ba, zer gertatzen den eta azken buru horriei lagundu egin behar zaila. Orduan, problema sortu da entitate, finantza entitateetatik aseratik. Orain planteatu egin behar da, sortutako mailegu zabor horiek, ez dakit nola daitu, horrela ditzen zuten ze planteatu. Bi gauza, bat. Pertsona babestu, zin litezke pertsona kale gorrian utzi. Eta orduan, hortik abiatuta esaten, bai, orduan zer egiten dugu, mailegotutako diruarekin alde batetik eta etxearekin bestetik. Eta ba, gure planteamentoa da, alokairu soziala bilatu, pertsona horiek, familia horiek, ordauden familia horiek, etxe horretan jarrai dezaten bizitzen. Eta zorrarekin, zer egin, bueno, hor planteatu behar da, entitate finantzieroen kudeaketarako, gainera, estatua planteatzen ari da, ez da banko gaiztoaren planteamentua, mailego horiek. Hemen beharko genuken alokairu sozialerako erakunde txebide antzeko bat planteatzeko babesa emateko horiek. Eta lehentasunak beti jartzen dugu pertsona edo familia lehentasunak. Eta guretzat, problema ez da horren beste finantzatitate batek kobratzen duen ez duen kobratzen. Na, pertsona horiek etxea daukaten edo ez daukaten. Eta guk esatu hori da, begiratu behar dugu.
Pertsonen zaintzarekin zerikusia duten zerbitzua bermatzeko, sektore publiko sendo bat aldarrikatzen duzue. Alegia, haurtzaroa, zartzaroa eta mendekotasun arazoekin zerikusia duten zerbitzu guztiak. Diru baliabide faltagatik, Espainian indarrean jarri zuten mendekotasun sistema auzitan dagoen honetan, Xabier Isasi, tamaina honetako sektore publikoa sortzeko nahikoa diru izango dela uste duzu?
Orain ez, baina aldatu egin behar da, guk eredu propio aldarrikatu egiten baldin badugu, ba, lehentasunak beste modu batean planteatzeko. Oreka bilatu behar da, ba, jagina, gasto, absurdo, elkarrizketa honetan askotan izan du. Batzuentzat gastua direna guretzat dira inbertsioa. Guk edadeko pertsonen zaintzan, inbertitu egin behar dela, uste dut. Eta hor sortzen da, sare bat, gune bat, ba, lanpostu batzuk sortzen dira, lanpostu horiek galdera da, hori publiko pribatu, bueno, ikusiko du, baina lehentasuna eta plantea dezagun, gure hizkuntza alda dezagun, ezta? Gastua baino inbertsioak eta dirua nondik atera? Zerga fiskala aldatu. Erakunde publikoen oraingo gastuen lehentasunak mai gainean planteatu. Badira, oraindik egia da diru askorik ez dela izango, baina erakunde publikoen gastuetatik berplanteatuta diru batzuk aldatu, hada, eginkizun jakinetarako planteatu daitezkena. Ba, bueno, jaztertu, privilegiotatik murriztu, eta bien bitartean egia da guk suspertu egin behar dugula ekonomia enpresa txiki, hemen, bereziki Gipuzkoan, tamaina hartaineko eta enpresa txikiak suspertu egin daitugu. Eta hemen daukagu, egun produktibo oso interesgarria, gaina balio erantzi handikoa, bilatu behar dugu enpresen berrikuntza eta produktuak kanpora saltzeko. Eta hortik aberastasuna. Orain ez dago dirurik, horrezegatik planteatzen dugu eredu aldatzea, eta konsideratu egin behar dugula pertsonengan gastatu baino inbertitu egiten dela.
EH Bilduk bere balizko gobernua aurkeztu zuenean deigarri egin zitzaigun herritarren askatasunak deitutako saila. Justizia eta herrizengo sailen egitekoak bateratu egingo lirateke. Polizia eredua garai berrietara egokitu behar dela diozuenean, hori nola antolatzen da? Nola antolatuko zenukete?
Bueno, planteamendu errotika aldatu egiten du parkatu ikuspegia eta poliziaren eraketa, polizia zaintzarako, eskubiden zaintzarako eta herritarren zaintzarako polizia planteatu egiten dugu. Aldaketa urraska egin behar izango ditugu. Printzipioz, printzipioen aldaketa izango da mai gainean jarri behar duguna, eta gero denon artean aldaketa oso sakonak izango dira, eta beraz goizetik gauera ez dira egingo, baina ikuspegiaren aldaketak ekarriko lukeen antolaketa aldaketa ondoren. Nik orain ez daukat izaterik, ze printzipio horietatik aparte, gaur egun, ba, hainbat gauza aldatu beharko litzateken, ba, txantzak erabiltzen duen armategia nola planteatzen diren zaintza ekimenak, eta bar, esanguratsuena nere ustez kasu honetan izango litzateken justizia eta barne zaila zirenak orain askatasunen, herritarren askatasunen zaila planteatu, hor egongo litzateken. Ez da erreza izango.
Euskal Auzia bera ere ez da erreza, hortxe dago, aspaldiko urtetan, onaino iritsi gara, badakigu danok zein puntutan gauden, hemendik aurrera ze lan hildo jorratuko ditu EH Bilduk, alde horretatik ere, ba, normalizazioa etor dadin.
Bueno, guk esaten dugu, normalizazioaren adierazlea guk geu garela. Gure ustez, azken hiru urte tardi, Eusko Legebiltzarrea legala izan da, baina legitimoa gure ustez ez, guk emango diogu legitimitate mai hori. Horra azten da normalizazioa. Gurekin hitz egiteko uko egiten duten noiek, gu saiatuko gara, ukazio hori baiezkoa bihurtzen da, guk bai hitz egingo dugu. Gorrarena egiten baldin badigute, guk hitz egingo dugu, beraiekin. Hori da normalizaziorako urren gorratzen. Beraz, guk guztiekin hitz egingo dugu. Eta ez bakarrik hitz egiteko, eta ideia partitzeko, importantea da, ideia partitzea. Aldela, akordioak lortzeko. Eta akordioak ikuspegirik zabalenetatik planteatuta. Gero, ezinezkoa dela eremu batean edo bestean akordiorik, ba, ikusiko dugu. Baina, behintzat, denon artean, hitz egin, elkarren errespetu hitz egin, akordioak aldela mai gaina jarri, eremu guztietan. Balantzeak egin behar ditugula, egin ditzagun. Nor bere aldetik, denok batera, ba, Euskal Herria Bildu prest dago, edozein eremuetan, balantzeaz hitz egiteko, baina balantzeaz. Ezin dutagu, pentsatzen dugu, jarduera politikoreako ez bakarri legala garelako, erabat legitimatuta garelako, eta gure planteamentuak mai gaina jartzen diguna eztabaidatzeko. Besteenak eztabaidatu behar ditugula, ondo guk prest gaude, baina gureak ere. Orduan, onartuko ez duguna da ukazioa. Hortik etor diteken normalizazioa.
Euskal presoen gaiari ze traza hartzen diozu?
nik elkarrizketan batean esan izan dut, ezta estaduak sufrimendua baitu egin duela. Baitu, badira horretan hau da, hor irten bide bat eman behar zaio Euskal presoen gaiari, gaixo dauden presoak askatasunan behar zaie, hurbildu behar dira Euskal Herriko kartzeleta presoak, eta bilatu egin behar da irten bide bat, afera hori. Zin daiteke, guk ez du ulertzen normalizazioa luzera begira presoen auzi hori konponduka.
Ba, hemen txautzi behar dugu, gaurko elkarrezketa hau, Xabier Isasi, datorren astean Laura Mintegi, lehendakari gaia izango dugu hemen, Albiste Faktorian, eta berarekin jorratuko ditugu, jakina zurekin, ba, iritsi, ba, ez garen beste gaie hoiek, mai gainean jarriko dizkiogu, Laura Mintegiri, mila-mila esker gurekin izateatik, ondo izan, urren arte.
Eskarra zuei.